FM 96, Bilbo Hiria Irratia.
Euskal Herriko merkataritza fluxuen saldoa positiboa da. Esportazioek gehiago balio dute, importazioek baino. Imanol Nesnaola, gaindegiko koordinatzailea, egunon?
Bai, egunon.
Azteko, gehiago esportatzen dugu, importatu baino.
Bai, alaxe da, bueno, egia da, bueno, gure ekonomia produktiboa den aldetik eta salgaiak ekoizten dituen aldetik, ba, bueno, normalena hori zilitzake gurean, ez da? Hau da, gehiago saltzea kanpoan, erosten duguna baino, eta horrela goaz, egia da, ba, bueno, ekonomia ba, mundu tartu da, eta gero hurbileko ekonomien krisiak ere, hoxe ekarri du, ba, kanpora gero eta gehiago jotzea.
Dena den energia urria dugu eta lehengai horren gora beraek erabat baldintzatzen dute importazioen fluxuaren balioa.
Ba, ez da hori da, ez da, beste aldea, alegia, ba, bueno, saltzen dugu, baina, bueno, eraldatzen ditugun salgai horiek behar dute ere, ba, bai lehengaia, behar dituzte teknologiak eta behar dituzte erregaiak, eta horren kanpotik ere, gero eta gehiago erosi behar dugu, ez da, balantza gure aldekoa izan, ba, gero eta gehiago erosi behar dugu, eta bai, ba, hortxe esate baterako, ba, erregaien kasua.
Orokorrean importazioen bilakaera Euskal Herrian 1995-2014 epean aztertu duzue.
Bai, alaxe da, eta, bueno, ba, hortxe ikusi dugu, bueno, zen bilakaera izan duen urte hauetan, egia da hor 2008-2009ko zeta, bueno, ba, hemengo ekonomia gelditu zen aldetik ere, erosketak ere gelditu egin ziren, eta gerozti, bueno, ba, hortxe ibilbide gora beratxu bat daramaz, bueno, 2010-an indarra hartu zuen berriro, 2012-an apaldu zen, eta, bueno, gerozti hortxe, ba, gorakada apal batean goaz.
Memento honetan gutxi gora bera, zuen ikerketaren arabera, 2005-eko parean gabiltza, 2008-tik urrun.
Bai, ala xe da, 2005-aren parea, kontuan izan behar dugu, ala 2005-a ekonomia edo makroekonomia den ikuspegitik urte oparoak izan zirela, eta beraz alderretikan ez zirela maizia txarra, baina egia da, aldatu den gauza bat, eta bueno, gure ekonomia gintzatzen dela, hurbileko merkatuetan saltzeari utzi behar izan diogula, ba, bueno, ba krisia medio, eta bueno, urruna gora jo behar izan dugula, eta hortxe, ba, orain berreskuratu edo irabazi behar bat badagu.
Importazioekin jarraitu, Bizkaiko kasua dugu, 2002-2008 asko igo ziren importazioak.
Bai, Bizkaiaren kasuan nabarmen igo ziren, egia da, eta beti Bizkaia esaten dugunean, maiz Araba esaten dugun bezala, kontuan izan behar dugu, Bizkaiak baduela egitura produktibo garrantzitsu bat izateaz gain, bueno, mordagola ere Bilboko portua, eta bueno, Bilboko portuak ere, baina bat ere, salgaiak erregistroan, salgai asko sartzen da, eta asko ateratzen da, eta horrek ere, ba, ematen ditula datu berezi batzuk ez, behar bada, ba, Euskal Portu Nagusia izan da, ba, bueno, gainerako Euskal Lurraldetako produktuak ere, ba, Pasaia eta Baionakoaz gain, ba, bueno, hortik ere ateratzen diren aldetik, ba, ezaugarri hori badugu, eta gero egia da, horko, bueno, Petronor ere hor dago, Murzizko plantak ere hor daude, eta noski, ba, eraldatutako erregaiek ere, ba, bueno, bide hori egiten dute, eta egia da, ba, fakturazio nabarmena, Bilboko portua indartxu.
Ego Euskal Herriko herrialde guztietan segertatzen den gutxi gora bera, eta hobeto badakigu, aldiz, Ipar Euskal Herriko datu zehatzik ez dago.
Bueno, Ipar Euskal Herriko ekonomiaren ezaugarri nagusietako bat, ekonomia egoiliarra edo esan ezagun, ba, bueno, ba, bertako premiei begira egotea da, ez? Horrezaz gain egia da badu aeronautikari lotutako sektore garrantzitsu bat, baina bereziki bertatik bertarako ekonomia bada eta aldorretatik, bueno, aeronautika badakigu, ez? Ba indartxu da bilela eta egia da gero, ba, Baionako portuak baduela osagai kimikoak, burdinari lotutakoak eta bueno, zurari lotutakoak, landetako zura eta bueno, ba, sartzeko eta ateratzeko eta bueno, baduela hor jarduera garrantzitsu bat, baina bereziki esan bezala bertako ekonomia da eta horregatik bueno, ba, aeronautika da behar bada aipagarriena guzti horretan.
Ego Euskal Herrian asko igo dira Espainiako estatutik kanpoko importazioak.
Bai, eta gainera azkunde horretan esan behar dena da, bereziki gainera, bueno, ba, horren ohikoak izan ez diren edo, ez, lurraldeetan, ez da, hau da, banola bat ere, ba, neurri batean, ba, Alemania eta Frantziatik zetozenak, ba, apaldu egin dira, Alemania zetozenak nabarmen, esate baterako, eta guzti horretan, ba, bueno, ba, horren ondoan, ba, esate baterako, ba, Mexiko, Kolombia, Irlanda, Norvegia, Polonia nabarmen hasi direla.
Esan bihar ere horrekin batera, Euskal Herrian, 2008an, importazioa balio, barne produktu gordinaren euneko 44 gakotx laukoa zela.
Bai, ala da, eta hemen nolabait ere horrek ere ematen du gure ekonomiaren izaeraren neurria, ez da? Alegia, importazioak, erdia izan da, volumen haundi bat, eta era beren ere, gure ekonomiaren irekitasunaren adibide, ez da?
Honetan guztian jakina, globalizazioaren eragina azpimarratu behar dugu, bai importazioetan, baita esportazioetan ere.
Globalizazioaren hor dago, eta egia da, guretzat Euskal Herritik begiratuta oso ohikoa izan da, azken bosteun urte hauetan, bai Europako kontinentean barrena ibiltzea merkataritzan eta itsasoetan barrena, kontinentez kontinente, baina bai, egia da, azken 20. mendea, nolabaiteren neurri batean, hogeigarren mendeak utzi zigula pixkat ekonomiaren alderdi hori, gehiago begira gu inguruko estatuei, eta orain berriro ere itsaso horietan abiatzen hasita gaudela, baina guretzat ohikoa beharko luke, eta herri bezala hala egin izan dugu, ezta. Edozein kasutan globalizazioak agerian uzten diguna erregaiekin ikustet adibide polita dela, globalizazioak baitu aukera, baina baitu arriskuak ere, mundua une honetan ez dago garairik baketsuenean, eta nola bat ere, energia behar izateak ere, eta energia kanpotik ekartzeak ere, behartu gaitu diversifikazio batera, hau da, bai energia iturri edo lehen gai desberdinak, petroleoaz gain, bestelakoak ere, gasak eta bar, eta beste alde batetik ere, ohikoak ez diren, edo ohikoak izan ez ditugun lurraldetatik ere erosteko joera, ez da? Erregaia, alegia.
Hain zuzen, nazioarteko importazioak sektorearen arabera aztertu ezkero, energia produktuak nagusi, gero elikagaiak.
Energiarena, ez da gure kasuan harritzeko hain zuzen ere, gurea transformazioari lotutako industriaren zati badugu, energia kontsumoan intentsiboa dena, eta orduan nolabait ere horrek esan nahi du, gure ekonomia oso lotuta dagoela, bai erregaien prezioari eta bai erregaien kontsumo handi bati. Orain, gero, horre guztiak ere, horren prezioaren bilakaerak ere baldintzatzen du, ikusi dugun bezala, 2007-2008ko krisialdian nola jetxi ziren importazioak, hor neurri baten ere badago energiaren kontsumoaren jetxiera bat, ez dira soilik bestelako osagaiak, energia da, ez da, parte handi bat. Eta etorkizunean, ikusi beharko dugu ze bilakaera duen horrek, ze prezioa ez dirudi merketuko denik.
Dibertsifikazioa aipatu duzu, Imanol, importazioak batez ere Alemania, Frantzia, Erresuma Batua, Errusia edo Laukatik etorri dira normalean, baina gero eta gehiago herrialde berri batzuetatik ere importatzen dugu.
Bai, eta hoien artean nolabait ere aipatzekoen artean ditugu, esate baterako, zakitez, Libia, eta Libia, gerra zoritxarreko egoera bizi dute, eta handik noski, petroleoa etortzen da, eta hor nabarmen hasi da, Hungaria, Maroko, India, Polonia, Norvegia, ez, hoiek, lehen ohikoak etzirenak Irlandakoa ere nabarmen hasi da, Kolombia eta Irlanda oso aipagarri, eta Mexiko ere bai, ez da. Duan bai, gure bezalako ekonomiak normalean munduan zehar bilatzen dute, lehen gai merkeagoa transformatzeko eta gero saltzeko, esan dezagun, bali berantxearekin, eta hori igartzen da datu hauetan, ez?
Bukatzeko, Imanol, menpekotasunak saihestu behar ditugu, berriro agertzen zaigu energia eta elikagaiak, eta atzean, nola ez, burujabetasuna.
Menpekotasuna saihestu behar dugu esatean, alde batetik egia da, elikagaien kasuan guretzat, gu geuek elikagaiak sortzeko gai izanik, nola bat ere, eta teknologia ezagumendua eta lurra izan da, inork ez liokela uko egin behar norbere trebetasunari, eta beraz, elikagaien kasuan, bai elikagaia sortzen delako, bai lurraldea mantentzen delako, eta bai gure geografia osoa biziberritzen delako, elikagaien sorrerak eman bergo gintuzke bertako produktua gero eta gehiago konsumitzera, nahiz eta egia izan, kanpotik datoz elikagaien pisua gure ekonomian edo barne produktu gorean ez horren bestekoa izan. Hori bat, eta beste alde batetik egia da, gero erregaiekin, erregaiekin, ba bueno, menpekotasun egoera bitxi ba bizi dugu, hain zuzen ere energia berriztagarriak sortzeko, bueno, gu ez gara munduko lekurik guzkitsuena, baina aukerak baditugu, baina gutxinez Hego Euskal Herrian behintzat bai bizi dugula, ba Madrilgo gobernuak indarrean jarri ditun legeak, ba energia berriztagarrien garapena oztopatzeko, eta gure kasuan ba oso elementu kritikoa da, ze guztiz jartzen gaitu beste energia iturri batzuen menpe, guk ez ditugun energia iturri batzuen menpe, gasa eta petrolioa esate baterako, eta orduan ba hor ere pentsatu beharko genuke, ezta. Eta azkenik horregi guztiari lotuta ere egia da, ba gure produktuek kate batean daudela, transformazioaren zati bat egiten dugula askotan, baina pentsatu beharko genuke agian ba gero eta, ez, transformazioaren parte gehiago ba ekoizteko aukera landu beharko genuke, ba bueno, ba nabaitere eraginkortasun bai ekonomiko eta bai produktuaren gainean estrategikoagoa izan nahian, ez da, horre bada hirugarren erronka bat.
Imanol Esnaola, gaindegiko koordinatzailea, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengora arte.
Nahi duzun arte.
Agur.